بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع. مستمعين الكرام وتكوف وسكيلزاجي، بعد تنا اندلينا كتاب تشيتو أصول ستة، نكو توفيق الله سبحانه وتعالى تمفيكا مسينجي وستة منزو natuomba Allah atupe tawfiq tumalize. Katika sharh ya yale maneno tuliyoyazungumzia au tukafasiri darasa iliyopita, sharh yake ndio haya yanokuja sasa. Qauluhu raddu shubhatin, neno lake kukosoa hoja tata. Alati huja ambayo kwamba wadaaha shaitan, ameweka shaitan, fi tarki alqurani, kwa kuacha Qurani. Shaitan amewekea shubha watu ili waiache Qurani, wasisome, wasijue maana yake, wasiamini. Wa sunna, na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam vile vile waipuzie, waiache. Watibai al-ara'i, na kufata ra'i za watu zitakavyokuwa, kwa sababu hizi ra'i zaonekana na watu wote, kila mmoja ana ra'i yake. Wal ahwa'i, na matamanio ya nafsi. المتفرقة تفوتي تفوتي، المختلفة بايو كلا سامبولي. ساسا هي انديو بعض يالي منينو بايو شيخ اميتاج هبا جوها. ترودي چيني كدوغو توانغاليه، asema
umeona kurasa
na laqad haqqa alqawlu, wallahi imithibiti adhabu. لقد حق اي لقد وجب، حق بمعنى وجب، هذا ملزم. القول عذاب على اكثرهم كوينغي واو خسها وامباو ني مكافري، فهم واو لا يؤمنون، هاو تؤمنين منيزي مungu سبحانه وتعالى. Yaani anamaanisha wallahi na apa kwa jina la Allah, laqad thabata imethibiti wa wajaba na imepasa, al-iqabu adhabu ala haulai kwa hawa makafiri ambao wamekataa sharia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna hakika ya Allah ja'alna majalia aghlalan mapiku asengenge wamefungwa, yani quyudan kamba ya silsili hiyo, tushaddu inayofa aidiyahum mkono wao, ila aanaqihim mpaka kwenye shingo, tukuliwa mkono hivi ikafungwa namna hii, wale makafiri wafungwa hivi, yatukuliwa mikono yafungwa na shingo. Fahadha huwa alghullu, hii ndio kitu kinaitwa ghul, ambao ni kufungwa mikono pamoja na shingo. Fahiya hayo mapiku ila aladhqani, imefikia mpaka kwenye ndevu. Fahumu wao mukmahuna, ni watu walofungwa imara na hivyo mapiku, kwa hivyo wako hivi. Watamani wapate nafasi waangalie juu, hawawezi. Lama kana tilka alaghlalu, lipokuwa yale mapiku yale, ila aladhqani, yafika kwenye ndevu. Fajaalathu, ikawajalia ala hadhi sifa, kwa sifa hii. Ayarfa'u rasahu, ananyanyua kichwa chake. Wayaghuddu basarahu, afumba macho yake, fanya hivi. Rafi'an rasahu, akinyanyua kichwa chake. Ghadhan basarahu, hali wamefumba macho. Fahum muqmahuna, wao wamefungwa imara kabisa na yale mapiku yale, fungwa kabisa, hatikisiki mtu. Wajaalna, tukajalia min baini aidaihim, mbele yao, saddan kizuizi, aya hajizan wa mani'an, kizuizi na kitu kitakacho pinga na kuwa kama ukuta au kipambanuzi. Hajizan wa mani'an, kinachozuia. Wa min khalfi, mna nyuma yao, saddan vile vile, tumejaliwa vizibio. Faghashainahum, tukawafinika. Faalbasna, tukawavalisha. Absarahum, macho yao, tukawavalisha macho yao. Ghishawa, vifiniko, pa wamfinikwa, hawaoni kitu. Washawa, vifiniko. Fahum la yusiruna, wa hawaoni. Mikono imefungwa na shingo, mipindwa wamefinikwa macho yao, hawaoni chochote. Walidhalika, kwa hivyo, jaati natija, ikaja matokeo. Matokeo ni nini? Wasawaun alaihim, ni sawa juu yao. Aandhartahum, waonye, am lam tundhiruhum, au usiwaonye. Fahum la yu'minun, am lam tundhiruhum, au usiwaonye, la yu'minun, hawaamini. Hawaamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hata akafanya mpango gani katika kuwaedhea. Innama tundhiru man ittaba'a dhikr, hakika wewe ni mwenye kuwaedhea wale wanaofuata Qur'an. Wa khashiya ar-Rahman, na kamuogopa Mwenyezi Mungu mwingi wa rahma, bil ghaibi, kwa ghaibu. Fabashirhu, mbashiria huyo, bimaghfiratin, na msamaha, wa ajrin karimin, na thawabu tukufu. Kwa hivyo hawa ambao ni makafiri, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asha pitisha habari kama hiyo ya kwamba hao wataadhibiwa hivi. Ishathibiti na ishapitishwa jambo kama lile. Asema Sheikh al-ijtihadi sasa. Kwa sababu tulidara kule ijtihad. Al-ijtihadu lughatan, ijtihad kwa upande wa lugha ya Kiarabu, badhlul juhdi, ni kutoa juhudi, ni kujisumbua kweli kweli, liidraki, kwa kufahamu, amrin, jambo shaqin, zito katika dini, ni mtu kujitolea kuisumbua nafsi yake, kuipa taabu nafsi yake, lengo hasa ni kwamba afahamu mambo yalio mazito katika dini hii, upande wa lugha ya Kiarabu. Wa istilahan, ama upande wa mapatano ya wanazuoni, badhulul juhdi, ni kujitolea kwa juhudi zako, liidraki, kwa kutaka kufahamu, hukmi shar'iyin, hukmu ya kisharia. Ndio ijtihad. Mtu anajisumbua, anakwenda mbio kweli kweli, halali, laki ili afikilie kufahamu hukumu ya kisharia katika aya ya Qur'ani au sunna ya mtume. Kwa hivyo hiyo ndiyo yaitwa ijtihad. Na ijtihad, ikhwani al-izza, mtu hufanya ijtihad katika masala ambayo hayana dalili. Hayana dalili khatu ya Qur'ani wala ya sunna. Kwa sababu pana kaida na msingi hapa iliwekwa na ulama rahimahumullah, ya kwamba lajtihada ma'annas. Lajtihada ma'annas. Hakuna kufanya ijtihada na kujisumbua kutaka kujua jambo katika dalili ya kisharia, pamoja na kuwepo dalili ya kufahamisha jambo kama lile, ukawa wajisumbua tu, hilo halikubaliwi. Kwa hivyo ukisikia mwanachuoni amefanya ijtihada, haina maana kwa amefanya bidii ndio ijtihada ya Kiswahili. Ni kwamba katika masala ya dini ni kuwa yeye amekosa dalili katika jambo kama lile, sasa ndio yuatumia bidii na akili ngalao kusawirisha masala fulani ili iwanishwe na kitu fulani katika dini au msingi maalum katika dini. Kwa hivyo tujue kwamba ukisikia masala ijtihadia hakuna dalili. Ukisikia masala ijtihadia hamna dalili. Hamna dalili katika Qur'ani wala hamna dalili katika sunna. Ni masala tu mtu yajisumbua, huenda akafikia au huenda asifikie, lakini hakuna dalili. Naam, angalia chini. Asema al-ijtihadu, ijtihad huwa badhlul mujtahidi, ni kujitolea mujtahid, kulla jahadin, kila njia ya usumbufu akapitia, liidraki, kutaka kufahamu na kujua, hukmin shar'iyin, hukmu ya kisharia, khabariyin, tuliopashwa khabari, au amaliyin, au ya kimatendo. Hukmu khabari, yani hukmu shar'i khabari, ni zile hadithi za mtume kutupasha kama kwamba kuna moto, kuna pepo, kuna hura, ile ni habari. ama amali ni hizi za kutufundisha namna ya kuswali, namna ya kuenda hija, namna ya kutoa zaka, ndiyo tunaita amali. Wa huwa, na huyo mujtahid, badhulul faqihi, ni kujitolea mwanachuoni. Faqihi hapa ni mwanachuoni. Wus'ahu uwezo wake. Binadhari kwa kuangalia, fil adillati, dalili za kisharia. Ajitolee, ajisumbue, mwanachuoni. Kwa upewa uwezo wake, kwa kuangalia dalili, li ajli an yahsula lahu dhan, kwa sababu afikilie kuwa na dhanna katika hukumu fulani kupatikana pale kama pale, au ilqati au kufikia yaqini kwamba hapa hukumu fulani yaweza ikapatikana. Bi anna hukma Allahi, kwamba hukumu ya Mwenyezi Mungu, fil mas'alati hakadha, katika mas'ala haya ni hivi, afikiri hapo. Hiyo ni mujtahid ambaye yule anaifanya ijtihada katika hukumu fulani, katika hukumu ya kisharia isiyokuwa na dalili. Kwa hivyo kila siku ukisikia kwamba jambo hili ni jambo la ijtihad, la kwanza linalotakana ulifahamu ni kwamba ni jambo ambalo kwamba halina dalili katika sharia upande wa Qur'ani na Sunna. Kwa hivyo, na hakuna ruhusa mtu kujitahidi katika masala ambayo kuna nini? Kuna dalili. Ndio ulama watuambia, idha jaa naharullahi wa rasuli batala naharul maqal. Ikishakuja mto wa Allah na mto wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi mto wa akili hubatilika, huyayuka kabisa. Yani akili haifanyi kazi hapa. Madamu imekuja dalili ya Qur'an, hadithi, akili ifanye nini? Haifanyi akili chochote hapa. Kwa hivyo ijtihada inapatikana katika ummatu Muhammad na ulama, lakini ni tuelewe ya kuwa ni masala gani ambayo yanafaa mwanadamu kuifanyia ijtihada. Asije mtu akakwambia mimi nimejitahidi tu, kwa Kiswahili tu, haya nimefanya bidii. Ijtihada ni lazima ipatikane shurut. Ukiwa utafanya ijtihada katika sharia, lazima ipatikane shurut. Ikikosekana shuruti kama zile, hufai kufanya jambo linaloitwa ijtihad. Asema au huwa au akawa huma na juoni, ijtihada au hiyo ijtihada, bulughul ghayat, ni kufika upeo wa jambo, wa istinfadhul juhudi, na kumaliza juhudi zako zote, fi mawadhi'a, kuitilia nguvu sehemu fulani, alati sehemu ambayo kwamba yurja, yatarajiwa ujuduhu, kupatikana hukumu ile unayodhania, ujuduhu fiha, fi talabi alhaqi, katika kutafuta haki, famusibun, kuna mwingine anaipatia ile haki, muwafaqun, anawafikiwa na Mwenyezi Mungu, au maharumun, kuna wanaonyimwa usawa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu mtu anapokosa tawfiq, basi hawezi akafikia pale anapotaka, lakini huo msukumo unapatikana kwa sababu ya tawfiq ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo alijtihadu lahu shurutun, ijtihad ina masharti, ijtihad ina masharti. Angalia chini. Wal ijtihadu lahu shurut, ijtihad ina masharti. Wa hiya naw'an, masharti ya ijtihad ni sampuli mbili. Shurutun mutaghayyira, kuna sharti zinazobadilika. Huwezi iwe sharti kama lithubutu pahala pamoja tu, kila inapopitiwa na wakati inabadilika. Wa shurutun thabita, na kuna shuruti isiyobadilika, zitakuwa vile vile kuanzia alipoumba Mwenyezi Mungu dunia mpaka kiyama, hazibadiliki hizo. Ndio ukaona unaposoma fatawa ulama sangine, utaona jambo la ajabu. Mtu aweza akaulizwa sehemu fulani kitu fulani akaifutu hivi, na akaulizwa sehemu fulani kitu fulani akaifutu hivi, utashangaa kwa nini mtu ni huyu mmoja tu. Hii ni zile shuruti ambazo zinageuka. Mfano leo, sidhani kulikuwepo dharura ya mtu kuhamishiwa kiungo cha mtu wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa hakuna dharura, yani ukatwe mkono wewe abandikwe mtu mwingine. Nafikiri ile dharura alikuwa hakuna wakati kama ule, lakini leo ipo. Sasa tutasema kwamba madamu Mtume hakubandika mkono, na sisi hatufai kubandika mkono, tutasema hivyo? Hatusemi hivyo. Tutaangalia inagongana na sharia wapi kitu kama kile. Haigongani, basi ifanye khalas, ikiwa bila shaka italeta manufaa kwa ule mwanadamu. Tayib, ashurutul mutaghayyira, shuruti zile zinazogeuka geuka zile, haitulii katika sehemu moja, ni anyakuna hafidhan, ni awe ni mtu amehifadhi nasi za kisharia, Qur'ani, hadithi, tena fahiman, hali ya kwa yuafahamu alichokihifadhi, lijamii alayat alahkam, aya zote za Qur'ani ambazo zinapatikana ndani zile aya hukumu za kisharia azihifadhi. Hili la kwanza. Wa yakuna hafidhan, au vile vile amehifadhi, fahiman, ni mwenye kufahamu barabara kabisa, li jumhuri ahadithi alahkam, hadithi nyingi sana katika hadithi zinazothibitisha hukumu ya kisharia, nyingi kabisa, kiwa siyote lakini nyingi anahifadhi. Huyo ni nani? Hiyo ni shart ya katika wale mujtahidina wale. Lianna almujtahida, kwa sababu ule mwenye kufanya ijtihada, kad yakunu mujtahidan biitlaq, aweza kuwa mujtahid ambaye kwamba yeye hana mipaka katika kufanya ijtihada kwake. Maana chuoni yuafahamu mengi sana. وقد يكون مجتهدا في فن من فنون الشريعه, huenda akawa mujtahid katika somo moja tu au fani moja tu katika fani ya kisharia. Mathalan, leo kuna kitu kinaitwa takhasusat, ku specialize. Mtu anakwenda anasoma, anamaliza jamia university, yamaliza akawa ataka kusomea kitu fulani. Mfano mathalan, atakusomea mwanamke. Kwa nini Mtume amemkataza kufunga sunna akiwa yupo mumewe? Mada tazungumza hii tu basi. Sasa masala yote yanayozunguka hapa, huyo mtu anatukua shahada, PhD na ngineo, kuzungumzia masala kama haya. Shafahamu vizuri. Sasa sangine unakuwa ni mtu, pengine unakuwa mujtahid katika juz, sehemu fulani katika sharia, au fanni fulani katika sharia kama ilivyokuwa zamani, mathalan watakuwa faqih, maana chuoni faqih waambiwa nenda kwa fulani ukasome kwa, nataka kusoma nahwi, nataka lugha, nenda kwa fulani. Na kula moja anafanya kazi yake, sawa sawa. Kwa hivyo mtu aweza kuwa ni mujtahid akawa na ijtihada ya kuweza kuifanyia kila nyanja katika hukumu ya kisharia, au akawa ni mujtahid katika fani moja tu katika fani ya elimu miongoni mwa elimu ya kisharia, fi ilmin min ulumiha. Waqad yakunu handa akawa mujtahidan, huwa mujtahid fi mas'alatin min masail ash-shar, mas'ala moja tu katika masala ya kisharia, fala yahtaju hina idhin ila ma'rifatin, wakati ule anapotaka kuwa ni mujtahid katika masala moja tu hahitaji wakati ila ma'rifati jumhur al-hadith al-hakam, halazimiki kujua nyingi katika hadithi zinazozungumza hukumu ya kisharia, si lazima kama yule ambaye atakayokuwa mujtahid mutlaq, ha si lazima. ولذلك نص العلماء فايوه ولزغمزيا علماء رحمهم الله على ان هذين الشرطين وان شرط هذه الميدي من شروط المتغيره ني ketika شرط زنازو بدليكا ها ketika اجتهاد اما شروط ثابته اما شرط امبازو هازيغيوكي ولا هازيبدليك زتباكي فيله فيله ان يكون اوي هو مجتهد عالما منزو اوي من تشوني من اللغه والنحو انا جوا فيزوري سانا لغه يا كيارابو انا جوا فيزوري سانا صومو لا نحو ما يحسن به الفهم kitu ambacho kwamba kinacho kuwa mzuri katika kuifahamu kwake jambo ambalo analotaka kulifahamu. Wanyakuna aliman bi usuli alfiqh, awe ni mwanachuoni mkubwa katika somo la usuli alfiqh. Wa usuli alhadith, awe mwanachuoni katika ilmu alhadith. وعلوم التفسير فيله فيله او من تشوني katika علوم التفسير وعلوم القران ناوي من تشوني katika علم القران واسباب النزول اجوي سبب ذا كترمكا هذه الايه ني لازم اوزكوسانيه زوتي اجوي وان يكون عالما بمواقع الاجماع فيله فيله اوي ني من تشوني كجوا ذيله سهمو ambazo kwamba wamiafikiana ulama kwa hapa kwa umoja wao, masala haya yaitwa ijma. Ijma eh, na sangine mwanachuoni aweza kasiria masala fulani kwamba ni ijma, lakini si ijma. Mfano mathalan kama wanavyosema ulama rahimahumullah, wasema kam taraka alawwaluna lilakhirin, wale walotangulia mengi mangapi muhimu walioachia wafanye watakaokuja nyuma, kazi muhimu sana. Wale wa kwanza wameachia hawa watakaokuja, na hawa watakaokuja watakuwa ni wazuri zaidi kuliko wale waliotangulia, wakati wanapokuwa Mungu kawasahilishia kuzikosanya zile vitabu vya ulama waliotangulia, kaweza kumiliki kitabu kile na kile na kile. Itakuwa sasa yeye ni haraka sana kupata masala fulani na kuifanyia utafiti kuliko wale wa kwanza ambao wengine waliandika kutokana na akili zao au kusikia kwa mdomo wa mashekhe. Ona namna gani. Kwa hivyo hao wanaokuja sasa, kuna kazi nyingi sana wameachiwa na wale waliotangulia. Ah, kam taraka alawaluna lilakhirin, wale watakokuja mangapi wamecho. Mfano mathalan, hakuna mwanachuoni bingwa katika ilmu alhadith kama Ibn Hajar, yupo? Hakuna.
katika ilmu na hadith ni Sheikhul Islam, bingwa mkubwa sana. Lakini pamoja na ubingwa wake utaona kuna masuala fulani yampita, na huu ni ule ubinadamu. Si kwamba yana makosa, ha, ni maumbile ya binadamu, na mwanadamu hakuna siku atakuwa kamili. Kwa sababu ukamilifu iliyotimia ni ya nani? Ni ya Mwenyezi Mungu. Wewe huwezi ukatoka hata ukafika sehemu gani katika kujua dini, huwezi ukatoka katika maumbile yako abadan. Ndio utaona Ibn Hajar rahimahullah kasahihisha hadithi ya Gharaniq. Ntabi, hadithi ya Gharaniq ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa Makka kasoma suratul Najm. Kuna sida, sio? Sasa alipofika pale Mtume kasujudu. Jambo la kushangaza, na Makureshi wote wakasujudu pamoja na Mtume. Hili jambo likawashangaza Waislamu. Kwa nini mmesujudu kila siku? Si utasujudu nyinyi, hamsujudu kwa nini? Wakasema leo Muhammad amfanya jambo zuri. Leo amfanya jambo zuri kabisa Muhammad. Leo amekubali waungu zetu. Haiwezekana, kambia akubaliwa. Ansema nini? Wakasema Muhammad amesema wa tilka alqaraniqul ula wa anna shafa'atahu la turtaja. Hao ndo mashaitani wakubwa na maombezi yao yatarajiwa. Ati Mtume akasema hivi ndio akasujudu, na sisi tukasujudu kwa sababu amewatukuza waungu wetu. Maneno makubwa haya. Lakini haya hayakuwa, haya hayakuwa, ni shetani kawasawarishia na kawatupia kwenye masikizi yao, lakini wakafanya hivi. Ibn Hajar bingwa wa fani ya hadith, pamoja na kuwa ni fanan, kila fan uweza ukaipata karibu fani tano au sita katika kitabu chake Sherehe tu ya Bukhari peke yake. Sherehe ya Bukhari peke yake, lugha, ahkam, mustalatabata hapo. Kiwa mwenye kufahamu kaifanya hii hadithi ni hasan, hadithu al-Qaraniq kaifanya ni nini, ni hasan. Wakatokea wakati wa sasa wanazuoni wakaifanyia utafiti ile hadith, wakaandika kitabu wasema nasfu hadithi al-Gharaniq, kuiponda ponda na kuimalizili mbali hadithi ya Gharaniq kitabu kizima. Je, huyu aliona hili kosa, uweza ukamlinganisha na Ibn Hajar katika ilmu? Abadan. Katika daraja, katika uchamu, hapana. Lakini kwa kuwa wakati wao na wakati wetu ni tofauti, alwasaili taalimia musakhara fi zamanina, yani nyenzo za kusoma mtu ni sahali, waweza kufikia tu leo. Leo utaona mtu anabeba kijidude kadogo tu, kumbe kabeba library nzima. Munaita nini hili dude hili? Dogo tu, lakini nimbeba subhanallah vitabu zaidi ya ngapi. Wale alikuwa hawana zile, kitabu kimoja ni kazi kuibeba, kwa sababu kuandika kwa kartasi na nini kubwa kubwa hivi. Hakuna kartasi kama hizi za kisasa, tena kwa mti, khati yenyewe nayo haionekani. Kwa hivyo pana tofauti kubwa sana wale waliotangulia na pamoja na kwamba hatuwafiki kwa juhudi na ilmu na uchamungu, lakini kuna baadhi ya mambo ambayo wao wameghafilika, hao Mungu amewafungulia kwa kupatikana vitu vingi vya kusaidia. Tumefahamiana vizuri? Naam. Usije ukakosea adabu kusema Ibn Hajar bwana, ona. Maana mashababu wetu siku hizi wa haraka sana kuwakosoa ulama. Ibn Hajar bwana ni mjinga kweli kweli, mjinga bwana. Hata hadithi hii bwana tasemaje kwamba mtume kamshirikisha Mwenyezi Mungu bwana? Ah, la haula wala quwata illa billah. Ni ukosefu wa adabu, ni ukosefu wa adabu. Al-kamalul mutlaq lillah. Imam Shafi'i rahimahullah asema hakuna mtu yoyote atakayeona hadithi ya mtume asifanyie kazi isipokuwa hakuijua wala hakuipitia ile hadithi. Mwanachuoni yote mcha Mungu hawezi akaiona hadithi ya mtume akaitia mfukoni sema hata sikujui kamwe. La, ima haikumfikia, ima hakufahamu kamwe ile hadithi, kwa maana hadithi sasa ukiwa imefikia hadi kama mwanachuoni fulani hadithi fulani hakufahamu au hakuweza kuona kwamba ni hadithi sahihi, ni ile ni ukosefu ule ukamilifu wa binadamu. Ni lazima waheshimiwe ulama wa Kiislamu, ni lazima waheshimiwe. Na wale wanaosema kwamba ahlu sunna hasa salafiyina watukana ulama ni watu Allah subhanahu wa ta'ala amewavurugia ufahamu, ni watu ambao kwa wamechanganyikiwa. Sasa wao waona kwa heshima ulama ni kusema kwamba mwanachuoni kila kitu kaipatia, huko ndio kumheshimu ulama. Imam Shafi'i rahimahullah asema kullama sahha alhadithu fahuwa madhhabi, hadithi yote itakayosihi ndio madhhabu yangu mimi, hata kama sikuiona na yakhalifu maneno yangu irudishwe katika hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam au yatupile mbali. Imam Shafi'i asema la yajuzu wa la yahillu li insanin istibanat lahu sunna an yatruka li qawli ahadin. Asema Imam Shafi'i rahimahullah, si halali kwa mtu yote alibainikiwa na sunna mtume aiache kwa kauli ya mtu fulani, hiyo sunna haifai. Kwa hivyo wao ndio hawaelewi, wao ndio wanawatusi ulama. Imam Shafi'i katika wale ulama wa Kishafi'i alijitokeza kumweka sawa ni Imam Baihaqi. Imam Baihaqi alikuwa anamfuatilia sana Imam Shafi'i kwa sababu yeye asema hadithi kisii ndio madhabia, anamfuatilia sana. Kuna kitabu kikubwa ameandika Imam Baihaqi kwa kumkosoa nani, Imam Shafi'i, na kumweka sawa sawa. Sangine anasema kwamba al-imam huna mala ila lugha walam yamil ila nas, alipendelea lugha. Jo, Imam Shafi'i alikuwa ana lughawi, rajul lughawi, alikuwa anajua sana lugha. Sasa sema Imam hapa kalalia upande wa lugha, lakini upande wa sharia kidogo mambo yamempita, anamweka sawa sawa. Sasa ulama wa Shafi'i wasema rahimahumullah, wasema in kana li Shafi'i ala Shafi'iyyati fadlun fa inna al-Baihaqi lahu fadlun ala Shafi'i, ikiwa Imam Shafi'i ana fadhila la juu ya wafasi wake, basi Imam Baihaqi ana fadhila juu ya Shafi'i mwenyewe, kwa sababu yeye ndo alifuata wasia wake. Imam Baihaqi ndo alifuata wasia nani? Imam Shafi'i rahimahullah. Katika mambo aliyomweka sawa ni kwa Imam Shafi'i asema mujarrad wa kumdaratu mwanamke ajnabi udhu itafanya nini? Itachanguka, au sivyo? Sivyo tulivyozoea sisi tunasoma katika vitabu vya, lakini sivyo. Imam Baihaqi akasema amelalia kwenye lugha Imam rahimahullah, lakini katika nas la, anatoa zile aya na kauli ya masahaba radhiallahu anhu, ambaye mmoja ni hibrul umma, nani? Abdullah ibn Abbas, sema au la mastumun nisa au mkaundama sikudarana sheikh, ile ni ile kazi hasa ikifanyika baina ya mwanamke, si habari ya kudharana tukugusana hivi. Sivi, tufahamiana vizuri na. Kwa hivyo awe ni mtu yuaelewa usulul fiqh, aelewa usulul hadith, kwa sababu usulul fiqh inakufahamisha dalili ni khas, ni am, ni muqayyad, ni mutlaq, ni mujmal, ni mubayyan, inakufahamisha. Ukija katika usulul hadith yusahhi laka dalil, kila dalili utakayotumia hadithi inakusaisha kwambia hii ni sahihi, tumia hii si sahihi usitumie. Kwa hivyo kila somo lina nini? Lina umuhimu wake. Kila somo lina umuhimu. Ilmu tafsir, utajua namna gani hii tafsiri kwaje kwaje, maana tafsiri nini, mtume alifasiri vipi Qur'ani, waliopokea kwa mtume nani, tabiina wakubwa mufasirina kina nani, unajua. Halafu unafahamu kwamba unapokwenda kuona kina Mujahid, kina Musaddad kule katika Ata, kina Ibn Rabah kule, ukaona katika tafsiri, usioni watu wa kawaida, hawa ni majabali wa ulama tafsir. Sina ni mtu tu kama kusoma jina la Muhammad Hassan tu, ni watu wakubwa, si mchezo. Naam. Wa asbabin nuzul, sababu za kuteremka aya kusaidia kufahamu aya sana tena. Wa yakuna aliman bimawaqi'il ijma', ajue zile sehemu ambazo ulama wamekuwa na ijma' katika masala yale. Sasa utaona pengine Imam an-Nawawi yukthir taja sana rahimahullah kwamba hadhihi al-mas'ala mujma'un alayha, mas'ala haya ina ijma', lakini utaona kwamba ulama wengi wanaokuja nyuma wanamkosoa Imam an-Nawawi, takuwa namna gani mas'ala haya takuwa ni mujma'un alayha kwa sababu kwa imekhalifiwa na fulani na fulani na fulani, itakuwa vipi mujma alaiha masala kama haizi kuwa ha? Pia iangaliwe ni masala ni mujma alaiha sawa sawa au la. Si ukiona kwa umeandikwa tu masala mujma, na wewe uende tu mbio kahakikishe katika masala kama hiyo. Wan nasikh, na ujue dalili inayofuta, wal mansukh, na dalili inayofutwa. Katika Qur'ani kuna nasikh na mansukh. Ali radiyallahu anhu arlah alimuona mtu kufa anatoa muhadhara kali kweli kweli, akamwambia ata'rifu an-nasikha min al-mansukh? Qala la. Qala halakta wa ahlakta, umeangamia na umeangamiza. Ha? Shafam. Ndipo akasema Imam Ahmad, kama si Imam Shafi singejua nasikh na mansukh mimi. Imam Shafi rahimahullah. Kwa hivyo ujue kwamba na katika mambo yanayokufundisha nasikh na mansukh ni kujua kwamba dalili gani iliyokuja mwanzo na dalili gani iliyokuja mwisho. Au ukajua wale waliopokea, mkubwa nani, mdogo nani. Au huyu alipokuwa hidali alikuwa kwa wapi, na huyu alikuwa kwa wapi. Vitu kama hivi ni muhimu sana, inamsaidia mtu kujua kwamba hii ni nasikh na hii ni mansukh. Sangine aweza kwamba mtu akwambia hii hukumu ni mansukh, pengine kabla hajateremka aya yeye ashajua kwamba ni mansukh. Itawezekana? Haiwezekani. Haiwezekani. Tayib. Wan yakuna safi adh-dhihni, awe na ubongo msafi kabisa mtu kama yule. Nafidh al-basira, maarifa yake ni hali ya juu kabisa, na ana akili nzuri. Hada dhaka, Mwenyezi Mungu amempa akili kali sana ya kunasa. Sasa huyu ataingia katika shurut athabita ambazo hazigeuki. Asema hadhihi kulluha shurutun yanbaghi, hizi zote ni shuruti ambazo zatakikana. Anta tawaffara kutimia, wahiya nazo shurutun thabita, ni sharti zilothibiti hazigeuki kabisa. Yanbaghi yatakana an tatawaffara kutimia fi kullin, kila moja. Man yuani, yoyote yule ambaye kwamba anaihisi au anaipata matatizo. Wayuzawilu anaitumia. Wayualiju anaifanyia dawa umuru sharia, mambo ya kisharia anaifatilia sana. باجتهاد في ذلك فني اجتهاد ها اجتهاد اجتهاد بقى انا فيكيا هذا امر كما ترى من الامور المهمه هيني نجام كما ونبوانا ني ميونغوني مامبو يلقوا ني مهمه كبيسه مهم سان ولكنه يتوفر في العلماء المجتهدين لكن هي يتميه يبتكانا kwa ulamai wakubwa Allah amewafungulia wamefika katika daraja ya kuweza kufanya ijtihadi katika sharia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala laysa kama qala alladhina qalu si kama walivyosema walosema ha wengine wasema sudda babul ijtihadi mlango wa ijtihada ishafungwa وليس للأمة بعد ذلك أن تجتهد ولا حوانا روسى أمة محمد بعد هابو كفنيا اجتهادا ها سواء عالم في النظر لما نشوني وداري وكوانغاليا نص في أمر جامو من أمور النوازل كتكامامبو يالوزوكا مابيا بيالكو هاكونا كتكشارية ni mambo ya nzuka kama yale tutasema kwamba mfano kuondolewa yani kiungo kwa mtu kupelekwa kwa mtu na sasa yafanyika haya yafanyika ni katika na masala ambayo ni nawazi mapya yanayotokea ambayo mazito asema watu wengine haifai kuwa na ijtihadi Kwa hivyo mlango wa ijtihadi mfungwa hakuna ruhusa mtu kufanya ijtihadi. Ila akhir hadha al-kalam baka mwisho wa maneno haya liannahum kawa ishtaratu shurutan wa waliweka sharti katika kufikia ijtihad kama qala al-shaykh al-musannif rahimahullah kama alivyosema Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab Mungu amrehemu wa dhakaru awsafan hawa walokuja na fikra hizi wakataja sifa laallaha la tujadu tamma fi Abi Bakr wa Umar wakasema kwamba hakuna awezaye kupata sifa kama hizo isipokuwa ni Abu Bakr na Umar radhiallahu anhu bal akasema kwamba kuna shuruti zingine hata Abu Bakr na Umar hazipatikani kwa ndio asema kwamba huyu ndo afaa kuwa mujtahid ama wale wengine la hawafai kuwa mujtahid katika mambo ambayo yanotakikana katika zile shuruti minha miongoni masharti ya kujtahidi an ya'lama ni ajue huyu mujtahid min al adillati shar'iyya miongoni madalili ya kisharia ma yahtaju ilay ana yuhitaji fi ijtihadi katika kufanya ijtihad ka ayati al-ahkam kama aya zinazozungumza hukumu ya kisharia wa ahadithiha na hadithi zinazozungumza hukumu ya kisharia lazima ajue uwezo kabobokwa tu jambo fulani kwamba ni hivi kabla hujajua dalili za kisharia zinazohitajika katika sehemu kama zile ni lazima uzijue jambo la pili katika sharti an yaarifa ma yataallaqu bi sihhati alhadith wa dha'f huwa asas ni lazima ajue mambo yanayofungamana kusihi kwa hadithi na kutosihi hadithi kwa hivyo ni lazima ina maana hapa uwe unajua mustalah alhadith ilmu alhadith ni لازم اوجوه كمعرفه الاسناد كما كجوا منyonyoro wale wapokeaji hadithi mpaka kufika kwa mtume fulani kapokea kwa fulani fulani ni nani fulani nini sifa zake ansoma kwa nani wanafunzi wenzake kina nani wamesoma kwa shekhe gani muda gani amemlazimu shekhe hayo yote lazima uyajue kamaarifati isnadi kama kujua wale wapokeaji hadithi ule mnyonyoro wale wapokeaji hadithi warijalihi, na wale wapokeaji haswa, wa ghairi dhalika, na wengine wasiokuwa hao. Ndio ulama mwanzo, kabla haikuwa watu kuulizana mambo yanayofungamana na isnad, ni kuwa ni kabla ya fitna, kabla ya kuuawa Sayyidina Uthman radiyallahu anhu, watu hawaulizani. Mtu akija na hadithi aulizwa kina nani mpokea, basi khalas yatukuliwa tu. Lakini alipouawa Sayyidina Uthman radiyallahu anhu, ikazidi fitna, hadithi za urongo, akaanza kuzuliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio ulama ul hadith wakisema, sammu lana rijalakum, kama ni kweli tutajieni wale waliopokea hadithi. Fayundaru ila ahli sunna fayukhadhu hadithahu, waangaliwa wale wa ahli sunna wakatukuliwa hadithi yao. Wayundaru ila ahli bid'ah fayutraku hadithahu, kaachwa hadithi yao kwa kuifuatilia na kuangalia. Hilo ni jambo ambalo kwamba ni muhimu. Angalia chini, namba moja, asema wa illa, ikiwa sivyo, farubba mastadalla bidhaif, huenda akatukua dalili kwa kuthibitisha hukumu ya kisharia kwa kutumia hadithi dhaif, bal bil mawdu, bal akatumia hadithi alozuliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi alozuliwa Mtume, si hadithi za Mtume kabisa, bali naziko sasa, na hata ukawaambia watu hawako tayari kuiacha. Mfano mathala hadithi sahiha, ambayo hadithi dhaifa ambayo hutumiwa sana na ulama ulfiqh, abghadu alhalali ila Allah at-talaq, hadithi dhaifa, lakini hukosi katika vitabu vya fiqh. Ati halali inochukiza kwa Mwenyezi Mungu ni nini? Ni talaka. Kwa nini liwekwa kama yachukiza? Allah asema talaqu marratani fa imsakum bil ma'ruf au tasrihun bi ihsan, ye mwenyewe kaweka. Sasa kwa nini iwe yachukiza kwa Mungu na yeye ameweka? Takiangaliwe maana, kwa sababu hadithi hizo kuidhaifisha kwa sababu ya maana au ule, yani mapandano yale maneno, tarkibul kalam, au maana ikawa ni nzito kuifahamu. Wanasema ulama fi maanahu rakaka, utajua kwamba hadithi hii si sahih. Tayib, asema bal fi baadhi kutub alfiqh, bali baadhi ya vitabu wa fiqh, yajaluna alqaida alfiqhiya aslan, qaida ya kifiqhi wajalia ni msingi hasa wa dalil, la tujadu tamatan fi Abi Bakr wa Umar, la لا نعم اسما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قاعده الفقهيه هي ني مسingi wa kifiqh ulama wameweka ye anaifanya ni hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kutoelewa kama leo angalia kwa nini watu wakawa wakakamia sana madhhab kuliko kufuata Qur'ani na Sunna kwa nini nani atanisaidia maslahi mbali kidogo, wacha tuje karibu. Ni hadithi ya urongo aliozuliwa mtume, wala si hadithi. Wasema qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qallada aliman, man qallada aliman laqiya Allah salima, man qallada aliman laqiya Allah salima, mwenye kumfuata mwanachuoni kwa yale yake atakutana Mwenyezi Mungu salama, amani, hakuna matatizo. Wewe utakhalifu mwanachuoni nini hadithi? Utasema haiwezekani, na maneno ya urongo alo zuliwa mtume sallallahu alaihi wasallam, utakubali? Huwezi kukubali. Bal kuna hadithi ambazo ni maudhu, ziko tele, zatatumiwa. Mfano, utlubu al-ilma min as-sin, si hadithi, ni urongo mtupu kusuliwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Bal kuna kauli ya Imam Ahmad, watu wanaifanya nini hadithi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ilmu min al-mahdi ila al-lahd, kauli ya Imam Ahmad, yani mambo vituko tupu. kuna kitabu kinaitwa al-Israiliyat fi tafsir. Ukisoma kitabu mara utacheka, mara utakasirika. Kisome, kizuri sana. Ah, yani subhanallah vile aqwali anazunuku Sheikh Muhammad bin Muhammad Abu Zuhra wale wanamjua, wanafunzi talaba wanamjua manachoni. Alikuwa ni alim min ulama al-hadith wa kana misriyan. Ni Misri. Wanachoni mkubwa. Nenda kaangalia mambo aliyokusanya katika kitabu hicho kinaitwa at-tafsir al-israiliyat. Utashangaa kabisa. Yaani kwaje? Tayeb, jambo lingine ambalo naam. Asema kaida ya kifiki. Wanaifanya hadithi. Tatu. An ya'rifa an-nasikha wal mansukha wa mawaqi' al-ijma'. Ajue nasikh na mansukh, ajue dalili lofuta na dalili lofutwa, na sehemu ulama waloifanyia nini, walowafikiana kwa mani ijma, hata la yahkuma bi mansukhin, hata asije akahukumu kwa hukumu ilofutwa au mukhalifi lil ijma'in au kwenda kinyume na ijma' ya umma wa Islam. Shafaa mizuri. Nasikh na mansukh lazima ijulikane. Angalia kwa kuendelea namba 4. An ya'rifa min al-adillati, ajua katika dalili za kisharia, ma yakhtalifu fihi al-hukm, dalili ambazo kwamba sangine hukmu hutalifian, min takhsisin, kuhusisha wakati mwingine ile hukumu ya muhusu mtu mmoja tu, au itakidi au kufunga na hukumu fulani au nahwi mfano wake, hata la hukuma hata sikum bima yukhalifu dhalika, kitu kinachokhalifiana na hiyo. Mathalan hukumu khas, hi hukumu ya wapasa watu fulani tu, ukaifanya ni amu itakuwa ni hatari. Hukumu iliyofungamanishwa na kitu fulani ukaiondoa kile kifungu, mfano mathalan asariq wasariq wasariqatu faqta'u aydiyahuma, mwivu wa kiume na kike akatwe mikono. Mkono uko wapi Ahmed? Ni kuanzia wapi baka? Usinionyeshe hapa. Mkono ni wapi? Ahsante. Mkono ni kuanza hapa mpaka hapa. Sasa huyu mwivi ameiba, tumfanyeje? Tafuta upanga nzuri sana wa kumtema huyu mpaka mkono utenganishwe na mwili. Lakini aya si mutlaq, ni muqayyada, imefungamanishwa na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akasema mwivi akatwe hapa. Kwa hivyo aidi iliyokusudiwa ni kiwiko, si majua lugha hiyo, katwe hapa, si hapa. Sasa lazima ujue ile hukumu ni muqayyad, ni khas, ni am, na hii ni kazi ya usul al-fiqh. Naam. Tano, an ya'rifa min al-lughati wa usul al-fiqh ma yata'allaqu bi dalalati al-alfaz, ajue kutokana na dalili mambo, ma yakhtalifu bi al-hukm, kitu ambacho kwamba kwayo hukhtalifiana hukm. La an ya'rifa min al-lughati, sio tumefika hapa, sio tano. An ya'rifa min al-lughati, ajua kutokana na lugha ya Kiarabu, wa usul al-fiqh, usul al-fiqh ma yata'allaqu, mambo yanofungamana bi dalalati al-alfaz, yani maana inokuonyesha matamshi ya dalili. Unasoma qul wallahu ahad, tamko hili lanionyesha maana gani? الله صمد, هذه اللفظة ماذا تدل من المعان؟ أجوه كالعام كما كما حكم هي واتووت, أو الخاص هي وهسوات معلوم, والمطلق نحكم إلى أجلي وإنعيني واتووت, أو مقيد أو مفنغمانش وانا كيتو, والمجمل او حكم يحتاج وكو جمله تو اقيموا الصلاه بس كنمازيوا نمت وكيوم اقيموا الصلاه ها دي صلاه tunazo simamisha sisi ndio tafsiri ya aqimu salah ni mujmal hiyo sisi tunarukuu tunasujudu tunasema samia allah liman hamida sama allahu akbar hapo katika aqimu salata hakuna ni jumla sasa nani anatuwekea wazi hapo mtume sallallahu alayhi wasallam wal mubayyan na hukumu iliyo bainishwa na hukumu ambayo kwamba haikubainishwa mfano mathalan kuna hadithu alquds watu wengine ni hatari wapotosha watu Allah atamuuliza mja wake kwa nini nilikuwa mgonjwa mimi hukuja kunizuru nilikuwa mgonjwa nilikuwa na njaa mbona hukunilisha sasa wengine nakwambia Mungu akiwa mgonjwa hulazwa hospitali niambie amelazwa wodi gani angalia upotofu na hadithi hiyo ni mubayyan mwisho Mwenyezi Mungu ataja katika hadithi kusio kwamba lau ungekwenda kumzuri ungenikuta mimi pale lau ungemlisha ungekuwa umefuata maamrisho yani imebainishwa kabisa kila kitu usitukulie hukumu jumla namna hii ukai tumenizia kwa njia hiyo wa nahu dhalika nafa li yahkuma bima taqtadhi ili ahkumu kwa matakwa tilka aldalalat maana zile zinazotonesha matamshi kama yale dalalatu alfadhi ni muhimu sana kujua naam sita an yakuna indahu qudra yule mwanachuoni awe na uwezo yatamakkanu biha anaweza kwa uwezo huo min istinbati alahkami kutoa hukumu ya kisharia min adillati ya kutokana na dalili zake aza kwambia hadithi hii pana na hukumu kadha kadha katika hadithi hii na kuna hukumu kadha kadha anakutolea hukumu ya kisharia istinbat yaitwa istinbat angalia chini namba 2 sema lian alulama yختلفون في ذلك علماء katika kutoa istinbat katika dalili za kisharia wakhtalifiana wanaختلفiana sana ndio akasema fasalat awdiyatun biqadariha mvua ikinyesha zile jangwa zinazo hamiminiwa na Mwenyezi Mungu maji ni sawa ukubwa wake mtafauti una sehemu ndogo kuna sehemu kubwa sasa kuna ulama wana elimu nyingi waweza wakatoa katika istinbat katika masala moja 100 mwingine 200 mwingine masala mawili mwingine 3, 4 watafautiana ulama kama vile yale majangwa na mabonde yanayoingia maji tafautiana kwa ukubwa na kuhimili ule uzito wa maji si watu wafahamiana na katika sura Ar-Ra'd angalia faminal ulama kuna miongoni ma ulama wa Kiislamu man yastambitu min an-nasi hukman au hukmaini kuna baadhi ya ulama watukufu aweza akatoa katika dalili ya kisharia hukumu moja au hukumu mbili wa akharu na mwingine yastambitu min nafsi an-nasi dalili ile ile 100 au 200 masala 100 au 200 dhalika fadlullah yutihi man yasha wallahu dhul fadli alazim wadhalika fadlullah yutihi man yasha fahadha min ata'illah ni vipaji za Allah subhanahu wa ta'ala Mungu anampa mja wake tabaraka wa ta'ala kwa hivyo watu watafautiana katika ufahamu katika kuelewa wanatafutiana watu wote wewe uweza ukazaa watoto wewe baba moja mama moja wakawa katika fahamu hawako sasa bisha waweza watu wakazaliwa sehemu tofauti lakini wakawa lingana katika ufahamu walingana sababu nini ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye aligawanya akawa ni mwenye kuwapa sawa wengine au wengine akawapa ziada, ni fadhila zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wal ijtihad yatajazza, sikia vizuri, ijtihad yagawanyika, sha ijtihad yagawanyika, fayakunu fi babin wahidin min abwab alilm, aweza kujitahidi mtu mlango mmoja katika mlango wa ilmu, basi mlango mmoja, mlango mmoja, au fi mas'alatin min masailihi, au mas'ala moja katika mas'ala mengi katika kitabu akatukua moja. Wal muhimu, jambo ambalo ni muhimu, anna al mujtahida, huyo mwanachuoni alifika daraja ya kujtahidi, yalzamuhu, yamlazimu, an yabdhula juhdahu fi ma'rifati al haqq, atumie bidii yake yote katika kujua haki, thumma yahkumu bima yadhharu lahu, kisha hukumu kwa haki ile itakayomdhihirikia. Fa in asaba falahu ajran, akipatia katika ijtihadi yake atapata malipo 72, ya kwanza kujitahidi, ya pili kuipatia. Ajrun ala ijtihadihi wa ajrun ala isabati alhaq, kuipatia haq. Limadha? Lianna fi isabati alhaq idharan la wa amalan bihi, kule kuipatilia haq ni kule kudhihirisha haq, ni kudhihirisha haq. Kuna namna gani? Na kule kuidhihirisha haq ni kuipatia haq, tena wa amalan bihi, na kuitendea kazi ile haq. Wa in akhtaa falahu ajrun wahid, na kikosea atapata thawabu ya kufanya ijtihad. Mathalan, sasa ulama wa Islam, masala mangapi wamefanya ijtihad wamekosea? Wao hawakukua kufanya kusudi kufanya ijtihad wakosea, a ndio upeo wa elimu wao na ijtihad yao, upeo wa bidii yao na ijtihad yao. Sasa wakiwa ni wa kweli mukhlisin, wamemtakasia Allah Subhanahu wa Ta'ala katika kujitahidi kwao, wakipatia wanapata thawabu mara mbili, na wakikosea kosa lao limesamehewa, na vile vile huandikiwa thawabu ya kuipatia. Kwa hivyo wale wana mengi ambao wanayopata kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Angalia namba ya kwanza, asema wal ijtihadu yatajazza, ijtihad yagawanyika. Kuna almujtahidul mutlaq, kuna mtu anaweza kufanya ijtihad vile anavyotaka. Walmujtahidul juz'i, juz'iyun, kuna mtu anaweza akajitahidi katika nusu fulani ya masala fulani, sehemu fulani katika masala fulani. Almujtahidul mutlaq huwa man tawaffarat fihi shurutu al-ijtihad as-sabiqa, ni yule ambaye kwamba mujtahid mutlaq, ambaye masharti yote yametimiza katika masala yote, katika masala ya elimu waweza kufanya ijtihad, lakini sharti awa hana dalil. Huyo mujtahid mutlaq man, ni mtu ambaye kwamba tawaffarat fihi shurutu al-ijtihad as-sabiqa, zimetimia kwake zile shuruti ambazo tulizotangulia kuzitaja. Zilikuwa ni ngapi? Sita au saba. Wala yalzamu fil mujtahid al mutlaq ilmuhu bi jami' al hadith, huyu mujtahid ambaye aweza kufanya ijtihadi si lazima ajue ili hadithi zote, si lazima, bal yakfi yamtosheleza kama marra dhikru dhalika, kama ilivyopatia utajo wa jambo kama hilo jumhur la hadith, hadithi nyingi ajue. Fahadha huwa almujtahidu almutlaq, huyu ni mujtahidi ambaye anaweza kufanya ijtihadi katika nyanja yote. Amma almujtahidu aljuz'i huwa man tawaffarat fihi shurutu alijtihadi thabita ma'a alayati wal ahadith allati takhussu ilman أو مسألة أو بابا معينا. نيولي ambaye kwamba man tawafarat fihi zimetimia kwake shurutu al-ijtihadi thabit, ile sharti ya mujtahid ambaye ni thabit hii haibadiliki, ma'a al-ayati wal ahkam, pamoja kujua zile aya za Qur'ani na hadithi alati takhusu ilman, ambayo inakhusu elimu au mas'alatan au mas'ala moja au baban muayyanan au mlango maalum, mima yuzawilu istihada fik, miongoni mwa mambo ambayo kwamba yafaa mtu ayafanyie ijtihadi ndani yake. Fayahsulu shuruta thabita, ikapatikana sharti zile zinathibiti. Hadhihi yambaghi an takuna thabitatan fi kulli mujtahidin, hii ni lazima ipatikane kwa mujtahidi ambaye kwamba atakufanya ijtihad katika masala yote, akiwa ni mujtahid, sawaan ijtihada ijtihadan mutlaqan, sawa awe amijtahidi ijtihadi sokuwa na mipaka, au ijtahada ijtihadan juz'iyan, au akafanya ijtihadi sehemu fulani. Walakin almujtahid almutlaq, mujtahid ambaye aweza kufanya ijtihada, labudda an tatawafara fi shurut, lazima itimie kwake shurut zile, liyakuna mujtahidan, ili apate kuwa ni mujtahid. Wa hiya allati samaha ahlu ilm shurut almutaghayyira, ni zile sharti ambazo zinazo badilika. Kwa hivyo ijtihad ni namna tulivyosema ya kuwa jambo ambalo ni muhimu watu wengine wawadhania kwamba yeye aweza akafanya ijtihadi pasi na kuwa na masharti katika masala fulani katika dini, na hilo ni jambo ambalo ni makosa. Itakuwa mtu kama yule haelewi ijtihada ni nini, na mlango wa kufanya ijtihada ni nini, na shuruti ni zipi. Kwa hivyo hizo ukasema kwa leo, ikawa ni lugha tu, nimefanya bidii katika jambo fulani tu, ni lugha. Lakini siko hata mimi ijtihadi yangu nimefikia hapo, na ni ijtihadi ya kilugha, isiwe ni ijtihadi ya kisharia. Kwa hata mjinga pia aweza kafikia hadi ya kufanya nini, ijtihada, ikatukuliwa kitu kama kile. Naona tukome hapa insha Allah kwa leo. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.